Ar ziņām Līga Puriņa. Valsts kontrole pirmo reizi Latvijas vēsturē veic atsevišķu revīziju ģenerālprokuratūrā. Valsts kontroles padomes locekle Ilze Grīnhofa norāda, ka revīzijā tiek pētīta, cik efektīvi prokuratūra izlieto savus resursus un iespējams pēc revīzijas izdosies veikt prokuratūrā nepieciešamos uzlabojumus. Vietu piepildījums lidmašīnās pagājušā nedēļā sarūcis līdz 38%. Šorīt Latvijas rādio sacīja Lidosas Rīga aviācijas pakalpojumu un biznesa attīstības departamenta direktora Liene Freivalde, norādot, ka šonedēļ no Lidosas Rīga var aizlidot uz 51 pilsētu 24 valstīs, taču ņemot vērā prasību ievērot 14 dienu pašizolāciju, iedzīvotāji rūpīgi apdomā nepieciešamību lidot. Eksploatācijā nodota bijusī policijas ēka Aspazijas bulvāri 4 Rīgā, kura pielāgota prokuratūras vajadzībām. Uzņēmums Latvijas nekustamie īpašumi informē, ka nama atjaunošana pabeigta 4 mēnešus pirms termiņa. Vēsturiskā policijas ēka atjaunota pēc arhitekta Alda Poļa vadībā izstrādātā būvprojekta, saglabājot katra ēkas korpusa vēsturisko pēcsacību. Eiropas parlaments atcēlis plānus nākamnedēļ organizēt plenārsēdi Strasbūrā, jo šī Francijas pilsēta iekļauta koronavīrusa tā dēvētajā sarkanajā zonā. Eiropas parlamenta sanāksmes notiek Briselē, kur atrodas daudzas citas Eiropas Savienības institūcijas un Strasbūrā. Eiroparlamentārieši un Eiropas parlamenta darbinieku ceļošana starp abām pilsētām ir laikietilpīga un dārga un vairāk kārt izpelnījusies kritiku, bet Francija uzstāj uz savām Eiropas Savienības līgumā iekļautajām tiesībām organizēt Eiropas parlamenta sēdes, taču Francijas jaunais koronavīrus sācis izplatīties straujāk un valdības svētdien pievienoja sarkanai zonai vēl 7 reģionus, tostarp Strasbūru. Un nu par lakapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā debesis apmāksies vietām īslaicīga līs, vakarā stiprāk, pūtīs rietumu un dienvidrietumu vēju 9-14 dienas otrajā pusē kurzemē līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienā sasniegs 17-20 grādus.